Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 18-nji iýuny hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewanty Tomutku diýince alyşda garyp bolýan çağlaryň sany köpelýär. Aşgabatda meşhur ýaşlar orkestrinin konserti geçirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ Prezidenti Joe Biden we onuň Rus kardeşi Vladimir Putin özlerini 100-100 geçiren ilkinji samitinde iki taraplaryň gatnaşyklary sowuk uruşdan bäri iň pes derejäge getiren ýer ara tapawutlara garamazdan owunuk meselelerde umumy pikir tapanlyklaryny aýtdy. 16-njy ýylyň Jenewada 3 taýdan gowrak dowam eden gepleşiklerden soň Biden iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň dartgyny geçenligini aýtdy we käte gepleşip has köp wagt ýitirere zerurlyk bolmadyk derejäge ýeteniňini gurrun berdi. Putin gatnaşyklar dostlukly derejä ýetmedigin bolsa şol bir dilde gurulýan tejribeli we konstruktiw hyzmatdaş bilen pragmatik gepleşikleriň geçirilendigini aýtdy. Duşuşuk Putin'in Rusya'da sentyavrda geçirilecek parlament saylawlarynyň öňýany Aleksey Navalny ala opozisiýa aktivistlerini gysyp hem de garaşsyz medyany we hökümeti degişli bolmadyk guramalary bogup ýurdun fiýasatyna agalygy berkidýän wagtyna gawat gelýär. 17-nji ýylyna Belarusyň daşary işleri ministri Vladimir Makey tutsak edilen Belaruslu opozisiýa aktivisti Roman Protasevichiň gyz dostu Orfeya Traýaty Sofiýa Sapeganyň statusy boýunça 2 günlük sapar bilen Moskwa barýar. Rusya Makeýiň Moskwa daşary İşleri Ministri Sergey Lavrov tarapından Belarus türmesine wagtlaýyn tutulukda saklanýan Sapeganyň ýagdaýyny masagat etmek üçin çağırlanan aýdýar. Lavrov we Makey onuň işi boýunça 18-nji ýylyna duşurlar. Belarus häkimetleri 23-nji maýda Afinadan Vilniusa barýan raýat uçuşyny Belarus harby uçuşy bilen Minske gonmagy mejbur etdi we uçurdan Sapegan we Protasevichi çekip çykaryp aldylar. Raýany uçuşynyň Belarus töwüş uçuşy tarapynyň ugrunyň üýtgedilmegi halkara jemgyýetçiligi tarapynyň ýadgyrıldy we Gunwatory Belarusa garşy sanksiýalar girizmegi terdi. Ýöne Belarus kandidaty 14-nji ýylyna Sapeganyň türmeden boşamak üçin beren arzasyny ret etdi we onuň Belarus kanunçuluğuna layıklıkta tutsuk edilendiğini aýtdy. Serhesli repartiyolar Rusya'da garaşsız medyanın kem-kemden yitirim edilenliğini duyduruyar ve Prezident Vladimir Putin'i Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu ve beylik xabar kurumalarını nişana almak için ulanılayan çeyeklendirici daşarı yurt agentleri kanunu yatırmağa çağırıyar. Düyüvü Paris'de yerleşen medya hukuklarını göde uçu kurumu 16. yılına çap eden beyanatını, Düyüvü Rusya'da yerleşen V Times neşrinin yapılmağını ve Düyüvü Latvia'da yerleşen Meduza yalı beylik medya terişlerini avanayan tövökkölçülükleri misal getirdi. Hökümetleriň barha güýçlenýän basyçlaryna diňe bir gysym garaşsyz media guramalary çydamagy başaryar diýip beýanat aýtdy we Doj TV Demirgazy Kavkazyň Fortank we Chernovik hemde Düýwü Kaliningradda ýerleşen Novoye Koleso ýaly neşirlere garşy alynyp berilýän gorkutma finansçylaryna salgylandy. Soňky bir näçe ýyl bäri rus media giňişligindäki garaşsyz habar beriş terişdeleriniň kem-kemden ýitirim edilmegi we soňky wagtlarda bu prosesiň tiýizlenmegi gaty ynjylyksyzlandyrýar diýip Serhesli Repartiýolar guramasynyň Orta Evropa we Merkez Aziýa oýunça başlygy Jean Cavalier aýtdy. Ol Putin we Russiýanyň adalet ministrligini daşary ýurt agentleri kanunyny ýatyrmaga çagyrdy. Amnesty International Ugan häkimetlerini soň kuwatlarda parahat ilaty uruş jinayetlerine barabar ganyny hüjümleri ýyly ýyly amala aşyrýan jinayetçiler deriňemäge we Olary jogapkärçiligi çekmäge çağırdy. Halkara günä geçiş guramasyna görä 2020-nji ýylyň sentýabrynda Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda parahatçylyk gepleşikleri başlaly we hususan medisina işgärleriniň, insanperwer adamlaryň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we jurnalistleriň janyna kaf edilýär. Ýylyň başyndan beri olardan 24 adam öldürilipdir. ABŞ-nyň wekiller öýü Birleşen Ştatlarda gulçulugyň soňlanmagynyň hatyrasyna 19-njy iýuny federal bayramçylyk senesi oglan edýän kanun taslamasyny köpüň goldamagy bilen etdi. Juneteenth deyilip antlandırılayan bu bayramçılık senesi 1865-nji ýylda gulçulukdaky iň soňky Afrikan Amerikalaryň gulçulukdan azat edilenliklerini eşiden senesidir. ABŞ-nyň köp ştatynda onsuzam bu sene dinç günü hökmüni ikrar edilýär ýa-da resmi taýdan belenip geçilýär. Ýöne kongresde kabul edilen kanun taslamasy bu seneni federal bayramçylyga öwürýär. Wekil Sheila Jackson Lee Amerikanyň asyl günäsiniň adam gulçulugynyň soňlanan gününi hatyralamak we onu bayramçylyk hökmüni bellemek üçin özüniň Sheila kanun taslamasyny teklif edenligini aýtdy. Beýleki wekiller bu federal bayramçylygyň garaýagy taryhyny we medeniýetini bellemek üçin hemde 1861-1865-nji ýyllaryň raýy turşuny gulçulygyň soňuna çykmak üçin söwüşüp jan beren Amerikalylar ykrar etmek üçin kabul edilendigini aýtdylar.